Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар, Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғалардың зерттесек әр іздерін, өнегенін табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы боламын. Қадырлы радио тыңдармандар, танымал тұлға бағдарламасының бүгінгі санында ежелгі Афинаның әскери істер маманы әйгілі ғалым Демистоблис жөнінде айтамыз. Егер әңгімемізге қызықсаңыздар, қатысты мазмұндарымызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Демистоблис біздің дәуірімізден бұрынғы 5-ші ғасырда өмір сүрген әйгілі ғалым, әскери істер маманы. Ол байырғы Грецияның қала мемлекеттерінің бірі болған Афинада туылып ержеткен. Кішкентайынан зеректі зерделі болып көрген білгенін көңіліне тоқып аларлық қуатты қабілетке ие болған. Демистің бұл ерекшелігі оның ерте есейіп соғыс істерінің маманы болып қалыптасуына зор ықпалын тигізген. Ол бай әулеттің тұқымы еді. Кішкентайынан теңіз істеріне қызығып сол далада көп ізденістер жасаған. Төңірегіндегі парасат иелерінен үзбей үйреніп, жан жақтылы кемелділікке ие болған ол шынымен де Афина мемлекетінің бақытына туған тұлға еді. Демистоблис әсілі бір саудагердің ұлы. Егер осыдан ілгері Греция дәуірі болатын болса, ол мұндай жоғары қоғамдық орынға ие бола алмаған болар еді. Оның бағына жарай демократиялық түзім Афинада әлдеқашан тамыр тарта бастаған болып, бұл Демистоблисқа жақсы орай жаратып беріп, оны саудагерліктің машақатты жолынан құтқарған еді. Демистоблистің отаны Афина болса, табиғи теңіз мүйісіндегі мемлекеттік артықшылыққа ие болғандықтан дамы келе қуатты теңіз қатынасы бар Егей теңізі төңірегіндегі ықпалы зор теңіз істеріндегі ірі мемлекетке айналған болатын. Көптеген Афина ерлері, жүйеден Темистоблис қатарлылар, кәсіптік сауяға ие теңізшілер болса, Грецияның қатерлі теңіз жағалауларын дөскендіктен теңіз соғысында бейне балықтың суда ойнағандай шеберлікпен қимыл жасай алатын еді. Үйткені су олардың мекені болатын. Демистоблистің өзі құлшынып, қолға келтірген теңізшілік саласы оның болашақ үшін мықты негіз қалаған болатын. Сонымен қатар Афина мемлекетінің кешірмелері оған қымбатты білімдерді үйрену орайын жаратып береді. Демистоблистің дамып келе жатқан демократиялық түзімнің жетекшілігінде үйренгені басшылық мәдениеті және саяси объект еді. Оның үстіне Афинаның саясаты болса, Римдікі сияқты кез келген жерде адам өлтіретін қанқұйлы саясат емес еді. Осындай қолайлы саясаттың арқасында Демистоблис өзінің ақыл парасат және құлшынысынан пайдаланып, үкімет саласында табан тіреп тұрған еді. Әрине, оның табиғи түрде Афина тарихында шешуші рөл атқаратын тұлға болып жетілуі заңды еді. Солтүстігі жағдайдың даму барысы оған Афинаның теңіз қосының құрып шығу арқылы қуатты персиялықтар мен ерлікпен соғысу орайын жаратып берген еді. Демистоблистің атын әлемге пәш еткен әрі тарих бетіне жазып қалдырған уақиға әйгілі Греция-Персия соғысы болатын. Әсіресе сол соғыстың маңызды бір бөлігі саналатын арасан өткелі шайқас емістің парасатын әйгілеудегі ерекше бір уақиға болып қалды. Оның парасатының шексіздігі сондай. Білімді мыңды жығат дейтін қағидан дәлелдеп берген бірден бір тұлғада осы Демистополис болады. Ол сол өреткіш айқаста бүкіл Грецияны жаулап алуға сұқтанған, өзінің туған отан Афинаның табанына таптау құрынған, Спартаның әйгілі 300 батырын жер жастандырған Персияның қисапсыз қосынын Сұрапыл жеңіліске ұшыратып, бүкіл Грецияны шапқыншылықтан қорғап қалған болатын. Жазушы Стивен Мусфулит былай дейді. Арасан өткір шайқас тілге алынса болды. Спартаның 300 батыры және олардың қолбасшысы. Леонида адамдардың көз алдында табиғи түрде келетін. Ал енді осы арада естен шығармауға тиісті болған тағы бір перде артындағы қаһарман бар. Ол болса Афиналық ғалым, генерал Демистополис. Археолог Давид Георгий былай дейді. Демистополис сол кездегі шершел еді. Ол Афина тарихындағы ұлы саясаткер болып, өте ұзақты көре алатын кемеңгер тұлға болатын. Сонымен қатар ол ерекше көзге түскен әскери істер маманы болып, егер Демистополис болмаған болса, бәлкім Арасан өткел шайқасы да болмаған болар еді. Міне бұдан біз Демистополистің Арасан өткел шайқасында қаншалықты маңызды рол атқарғандығын табиғи түрде түсіне аламыз. Сол өрткі шайқаста Персияның теңіз армиясы, Грецияның теңіз қосынын қоршауға алмақшы болады. Олар жіберген мыңдай кеменің ішіндегі 200 кеме Ливия аралының шығыс оңтүстік жағына жетіп барады. Олар Ливияны бойлап келе жатқан кезде Персияның теңіз армиясы бір майдан басып кіру соғысын жүргізу арқылы энергия қайнарын тежеп қалмақшы болады. Персия армиясының сардарлары Греция теңіз қосынын көрсоқырлықпен өздеріне шабуыл жасамайды деп қарайтын еді. Сондықтан олар тоқтаусыз түрде Персияның сан аз бір бөлік шағын қосынның арасына баса көктей кіріп, Греция кемелерін қоршауға алып болғаннан кейін барып, шабуылға көшуді жоспарлап тұрған болатын. Бірақ осы кезде Демистополис Персияның қолбасшылық штабы ежелден қиялына да келтіріп көрмеген бір қимылға шұғыл көшеді. Яғни кешқұрым болған кезде Демистополис кеме қосынын бастап, өз базасынан жолға шығып, өз қосынның тұлғалық көлемінен 6 есе үлкен келетін Персия қосынының кемелеріне тотқиыл шабуыл жасайды. Бұл Персия қолбасшылық штабын қатты қайран қалдырады. Демистополис та өзінен соншалықты күшті жауға қарсы шабуыл жасайтындай оншалық жүректің бар екендігін ешкім де қиялына келтіріп көрмеген болатын. Тіпті де маңыздысы ол шабуыл жасаған уақыт әлдеқашан кешқұрым болған кез еді. Кешқұрым кезде шабуыл жасайтын болса соғыс өте тез аяқталатын еді. Өйткені бұл кезде күн батуға аз қалғандықтан тез арада түн болатындығы табиғи, ал түнде теңіз соғысын жүргізуге мүлде болмайтын еді. Осы жағдайды мөлшерлеген Демистополис жасырын зиянды мүмкіндігінше азайту үшін түн пердесі жайылудан ілгері соғысты аяқтатуды жоспарлаған еді. Демистополистің тұтқиыл әрекетінен кейін Персия қолбасшылық штабы қалған 800 соғыс кемесіне теңіз мүйісіне қарай ілгерілуге бұйрық түсірді. Демистополис сан жағынан үстемдікті иелей алмаса да, бірақ жау қосынына сұрапыл шабуыл жасау арқылы Персияның соғыс кемелерін теңізге батырып жібермекші болады. Бұл майдан ойынның мақсаты болса, жау кемелерін күйрету немесе бүйір жағынан теңізге шөктіру яки барлық жау кемелерін бүлдіріп керектен шығарып тастау еді. Греция теңіз қосыны осы арада бір майдан машақаты соғыс өрістеді. Олардың жауларына қарағанда жер жағдайынан басқа тағы да бір ырықтылығы бар еді. Ол болса, олардың арасында ақыл парасатты қолбасшы Демистополис бар болады. Әне сол Арасан өткелінің маңындағы ат нысан теңіз мүйісінде Греция мен Персияның қосындары арасында тағы бір зор шайқас басталып алдында тұрған еді. Жазушы Стивен Мусфулит былай дейді. Соғыс стратегиясы түйінінен алып қарағанда, егер сіздің санаңызда әскери істер жөнінде өзіндік түсінігіңіз болатын болса, онда бұл түйінді ойлап жете аласыз. Thank you. Арасан өткөл соғысында Спарта жауынгерлері құрлықты қорғап қалалды. Әйтсе, олар теңіз мұхиттарды қорғап қала ала ма? Жоқ. Персияның патшасы Кесрикс не үшін теңіз мұхит соғысы стратегиясын пайдаланбайды? Ол неге қайта-қайта құрлық соғысына қатып сен балады? Үйткені, Афинаның да теңіз армиясы бар болып, олар Атынсан мүйісін берік қорғап тұрған болатын. Әрине, бұл кезде парсы әскерлері Антоний теңіз портына орналасып жатқан болатын. Персияның мақсаты Грецияның қорғаныс линиясын бұзып тастап, Афинаның қолынан Атынсан теңіз мүйісін тартып алу. Одан соң Леонида қосынының арт жағынан құрлыққа шығып, оларды қоршауға алу болып табылатын. Дәл осы кезде Персияның теңіз армиясына төтеп беруге жауапты болған Афина теңіз армиясының генералы бас кеменің палубасына шығып алып, Персия әскерлерінің барлық қимылын бақылап тұрған еді. Осы генерал Гресия теңіз қосынының артқы шебіндегі негізгі нұсқаушысы, әрі соғыстық әдіс амалдарды ойлап табушысы еді. Өйткені ол тарихтағы барлық адам ортақ мойындаған байырғы дәуірдегі әскери істердің ең үздік ғалымдарының бірі болатын. Міне бұл ғалым дәл Демис Топлис еді. Жаңерадан бұрынғы 490 жыл, яғни Гресия Персия соғысынан 10 жыл бұрынғы мезгілде Афинаның тек 100-ге жуық соғыс кемесі ғана бар болатын. Көреген Демис Топлис Афинаның түбінде Персияның су әскерлері сынды күшті қосынмен соғысуына тура келетінін анық білетін. Ол Персия су әскерлерінің Марафон соғысы кезіндегі мөлшерін өз көзімен көрген еді. Әрі Демис Топлис Марафон соғысына қатысқан еді. Сол кезде ол Персия жөніндегі тұңғыш рет сандық мәліметтерге ие болған, сондықтан ол бұл жағында өте тәжірибелі. Ол марафон соғысынан басқалар үйрен алмайтын нәрселерді үйреніп алған болатын. Басқа соғыс сардарлары марафон соғысын құрлық соғысының теңіз соғысынан ырықты болғандығынан деп қарапайым ойлайтын. Немесе солай түсінетін, бірақ Демис Топлис болса, егер теңіз армиясының көмегі болмаған болса, құрлық армиясы мейлі қандай қуатты болса да жеңіске жете алмайтын еді деген ұғымда болатын. Демис Топлис парсылардың марафон соғысынан жеңілгеннен кейін сөз қайтадан дайындық көріп бұрынғы жоспарды түбінде тамамдайтынын білетін еді. Оған тағы мына жай аян болатын. Парсылар бұрынғы қателік дәсте қайталамайды. Ол персиялықтардың теңіз және құрлық болып, екі жақтан шабуыл жасау үшін тіпті де көп әскер және соғыс кемелерін бастап келетініне сенетін еді. Демис Топлистің көз жеткізген ақиқаты болса, теңіз армиясы мен құрлық армиясының тығыз селбесі еді. Яғни тек жағдай жар берсе теңіз армиясын құрлық армиясын қолдап соғыс жүргізу еді. Сол үшін құрлық армиясы сөзсіз теңіз армиясымен қатынасын жақсартуы керек. Егер су жолының қамдауы болмаса, Персияның қуатты құрлық армиясының ұзақ уақыт табан тіреп тұралуы мүмкін емес еді. Сондықтан, егер Грецияда да қуатты теңіз қосыны болатын болса, персиялықтардың тұмсығын талғылуға әбден болар еді. Сол үшін Демис Топлис мынадай ақылды қорытынды шығарған. Яғни Афинаның қуатты болуы үшін құрлық армиясының көлемін кеңейтуге ғана сүйеніп қалмай, және теңіз қосынының дамуына да баса мән беру керек. Сол тұста Демис Топлис алғаш рет түп келген мәселе болса, өзіне сенетін адамның жоқтығы еді. Өйткені марафон соғысының жеңіс адамдары көңіліндегі Афина сардарлары және Афинаның құрлық армиясына болған толық сенімін ақтаған болып, Афина жұртшылығы парсылар сағы әбден сынды. Енді өздерімен соғысуға батылдық ете алмайды, сондықтан олар енді қайта келмейді дейтін көзқараста болатын. Демис Топлис әр күні үзбей осы мәселені зерттейтін. Оның сезінуінше теңіз қосынын қуаттандыруды бір минутта кешіктіруге болмайтын еді. Кейін ол бір жақсы амал ойлап табады. оның бұл ойлап тапқан амалы кейін Грецияны құтқарып қалған еді. Темистоклис сөзсіз афиналықтарды мойындату арқылы теңіз қосынының көлемін кеңейту керек деп шешті. Ал енді бұдан да маңызды болғаны, ол сөзсіз жергілікті қаржы топтау керек еді.
Халқының қадірлісі, адамзаттың ардақтысы бола білген, айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен, сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қолға алып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңғажайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар, ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып ететін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Жаңерадан бұрынғы 483 жылы, яғни Арасан өткел соғыс туылудан 3 жыл ілгері Темистополиске бір тамаша орай табылады. Афинаның мәлім орайынан кен қазушылар бір күміс кенін байқайды. Бір жылдан кейін олар жер астынан 2,5 тонна қымбат металды қазып шығады. Темистополис күміс кеніне ие болған ақшадан пайдаланып теңіз қосынын дамытпақшы болады. Бірақ осы арада тағы бір мәселені шешу керек еді. Ол мәселе болса, өздерінің артықша ақшаға емес, қайта тіпті де көп соғыс кемесіне мұқтаж екендігіне бұқараларды қайтып иландыру керек. Осы мәселе болады. Күміскеннен шыққан қазына бойынша әрбір адам 10 драб ақшаға, яғни қазіргі есеп бойынша 1500 Америка долларынан 1600 Америка долларына дейін ие болу керек еді. Бұл аз ақша емес еді. Бұқара ақшаға өте мұқтаж, ешкімде оны кеме жасауға жұмсақсы келмейді. Оның үстіне көптеген адамдар персиялықтардың қайтадан шабуылдап келетініне сенбейтін еді. Сондықтан Темистоклис өзінің саяси сауатына пайдаланып, халықты әдемілеп отырып бір рет алдаған еді. ол афиналықтардың сенімін қаймықтыру үшін Афинаның теңіз жағалауындағы Айгина деп аталатын шағын бір арал мемлекетінің кемелері арқылы Афинаның сауда кемелеріне шабуыл жасатқызып қысым түсіруін жарыққа шығарған еді. Бұл жағдайды көріп, өздеріне теңіз шабуылының әлі де қатер төндіретіндігіне көз жеткізген Афиналықтар ақырында Темистополистің теңіз қосынын күшейту істеріне қосылуға мәжбүр болады. Персия әскерлері Леонида бастаған Спартаның 300 батырын жойғаннан кейін олардың жолында басқалай үлкен бөгет қалмаған еді. Соған сәйкес Грецияның Афина қаласы күйреу қаупіне дүп келген болатын. Персияның қисапсыз қосыны арасан өткелінен өтіп Грецияның қашқан әскерлерін қуғындап келе жатты. Ілгері Афинаға көмектескен Грецияның басқа қала мемлекеттері енді өздерін қорғап қалу үшін Персия қосынын бөгеп аттанған еді. Дәл осы тұста ат нысан теңіз бұғазындағы Демстополис әуелгідей теңіз бұғазын қорғап тұрған болатын. Алайда осы жолы оның қосында өлу жаралану жағдайлар өте ауыр болып, ол бірталай соғыс кемелерінен айырылып қалған еді. Спарта батырлар жер жастанғаннан кейін Гресия құрлығындағы қорғаныс линиясы әлдеқашан быт-шыт болған болып, бөлшектеніп кеткен еді. Сол себепті Демстополис енді бұл араны жалғасты қорғап тұрудың қажеті жоқ екенін біледі. Солайда ол қалған соғыс кемелеріне басшылық етіп, жауынгерлерінің рухын қайтадан оятып, тағы бір күн қорғап тұрды. Әрине Афиналықтар сақтануға болмайтын, бір майдан алапат апаттың отандарына тез арада жетіп келетін өте анық білетін еді. Олардың көк тәңірі Зевстен тілек тілеп, ғайыптан көмек беруді үміт еткенінен басқа амалы қалмаған еді. Сондай қысылтаяң сәтте көреген Демистополис енді бұғаздан шегініп шығу керек деп түйді. Сосын ол жауынгерлеріне, біз енді не үшін ажалымызды күтіп тұруға тиіспіз? Алыс жақтарға бой тасалайтын уақытымыз келді. Көк тәңірі Зевс әлдеқашан бізге бір ағаш қорған жасап берді. Ол бізді өз панасына алып күйреуден сақтап қалады. Ол біздің халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасатындығына кепілдік ете алады, деді асқақ дауыспен. Әдетте ғайыптан елестейтін ұғым өте сырлы болатын еді. Көптеген Афиналықтар осы ұғымға сенетін еді. Афиналықтар үшін ғайыптан жеткен бұйрықтың тағы бір мағынасы Тәңірінің қолдауының арқасында туған жерлерінде берік қорғаңдар дегенді білдіретін еді. Ал енді бұл арадағы Демистополистің ағаш қорған дегені теңіздегі соғыс кемелеріне қаратылған болатын. Демистополистің айтқанын орынды деп білген Афиналықтар дереу қаладан шегініп шығу бекіміне келді. Ақыры бір-бірлеп тасаланатын жақтарға бағыт түседі. Парсылардың бұл ретке жеңісінің баяны ұзақ болмайды. Ол Афина қаласын өртеп тастаған күннен дәл бір ай өткеннен кейін грециялықтар персиялықтарға тағы да қарсылық көрсете бастайды. Парасатты Демистополис персиялықтарды Саламс теңіз мүйісіне алдап әкеледі. Сонымен Саламс теңіз мүйісінде тағы да бір майдан сұрапыл соғыс туылады. Афинаның теңіз қосыны мен соғыс кемелері осы арада Персия соғыс кемелеріне соққы берудің бұйрығын күтіп тұрған еді. Бұл жолы бір бөгде ниеттегі барлаушы Персия қосынының қате информациямен қабылдағандықтан Персия қосыны осы тұйық жолға түсіп қалған болатын. Персияның теңіз қосыны Саламс теңіз мүйісіне кіргеннен кейін Грецияның теңіз қосынының тотқиыл шабуылына ұшырайды. Әбден дайындалып, тұзағын дұрыстап құрып қойған Демистополис Персияның көптеген соғыс кемелерін теңізге батырып жібереді. Саламс теңіз соғысы Персия мен Грецияның соғысындағы өте маңызды бір майдан соғыс еді. Персия қосыны алғашында Афиналықтарды жеңіп, Афинаны ойрандаған болса да, бірақ Грецияның теңіз қосыны Саламста Персияның теңіз қосынын ауыр дәрежеде соққыға ұшыратқан еді. Соның нәтижесінде персиялықтар амалсыздықтан шегінуге мәжбүр болды. Бұл рет парсылар шынымен амалсыз қалады да Персияға бір жола қайтып кетеді. Үйткені олардың жеткілікті соғыс кемесі қалмаған еді. Қосынның азық-түлігі таусылып, шебі де үзіліп қалған болатын. Парсылар Грециядан сол кеткеннен кейін қайта оралмаған еді. Көптеген тарихшылар бұл персиялықтардың құруға бет алғандығының алғашқы басқышы деп қарайды. Әне солайдан солай парасатты Демис Тополистің басшылығында грециялықтар өзінің топырағында персиялықтардың қисапсыз қосынын шегіндірген еді. Бұл грециялықтардың осыдан кейінгі жеңістерінің алғашқы баспалдағы еді. Шындығында олардың жауынгерлік рухы өте үстем болатын. Сол себепті олар бір жолғы жеңілісіне бола жасып қалмай, байыптылықпен тәсіл қолданып соңында жеңісті қолға келтірген болатын. Кейде біз Арасан өткел шайқасының маңыздылығына сәл қараймыз. Бұл ретте Греция мен Персия арасындағы шайқас соғыс стратегиясы жағынан маңызға ие болып қана қалмастан, тіпті де маңыздысы мәдениеттік жақта символдық мәнге ие еді. Мейлі байырғы Греция болсын, мейлі кейінгі Греция болсын, ежелде мұндай одақтасып көрмеген еді. Ол енді бұрынғыға ұқсас парша-парша бөлшек мемлекеттерден құралған одақ емес, қайта бүтін күйдегі бір тұтас мемлекетке айналған еді. Бұл мемлекеттің құрамын толықтырған тек Афина ғана болып қалмастан, Спарта және басқа да көптеген қала мемлекеттері бір жерге жиналып, өзара біріккен еді сөйтіп. Толыққанды ірі мемлекет болудың алғы шартын әзірлеген болатын. Кейін Македония патшалығындағы Филипп барлық қала мемлекеттердің тұлғасын қайтадан біріктіріп, бүкіл Грецияны бір тұлғаландырып, Греция мемлекетін құрған болатын. Кейін Филипптің ұлы Александр бүкіл Грецияның қосынына басшылық етіп, Азия районына шапқыншылық жасап кіріп, Персия империясын күйретеді әрі өзіне бағындырады. Міне осыдан кейін грек мәдениеті, саясаты, заң түзімдері және көркемдер жемістері орташық Сыр аймақтарына кеңінен таралады. Кейін грек мәдениеті батыс мәдениетінің негізі болып қалады. Егер Греция бастан аяқ бұрынғыдай бір топ қала мемлекеттер күйінде тұра беретін болса, бұндай нәтижелерге қол жеткізе алуы мүмкін емес еді. Міне бұл жағдайлардан Демис Тополистің адамзат тарихында қаншама маңызды рөл атқарғандығын терең сезіне аламыз.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жары сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың селге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын күлкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Білімдінің көгінде күн күледі, ғылым менен жасарар тірлік өңі. Денсаулық зор байлық мойындалған техника байудың нұрлы жолы. Есен сау тұрдыңыздар ма қадірменді тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге көңілділік нәсіп болсын. Мінекей, уәделі уақытта эфирге көтерілген орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы тыңдауларыңызда болады. Мен бағдарлама жүргізушісі Қайша Жарқынқызы боламын. Даму деңгейі дән риза қыларлықтай, аяқ алысы ұшқан құспен жарысқан қауырт қарқынды қоғамның әр күні бәсекеге тола. Сәл қалт етсең қапы қалатыныңда нақтылы жағдайлар дәйекті дәлелмен алға тартып келеді. Осынау бәсекелі қоғамның бәсір алып қалу үшін білімен қаруланып техниканы таяныш етіп, өнермен өріс ашу басты қажеттілік болып саналады. Орталық халық радиостанциясының Ақ қайнар бағдарламасы зердеңізге білімнәрін құйып, ғылымның сырын тануыңызға көмектеседі. Техниканың тетігіне еріп, өнердің кеңістігіне қадам басуыңызға көпірлік рол атқарады. Тұрмысыңыз үшін тың қуат алып, өзіңізге тән тынысты тірлік жолын тапқыңыз келсе, әр күнгі уәделі уақытта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдарынан бөбектер саусағын сорғысы келгенде тосудың қажеті бар жоқтығы туралы сауатты. Техника тетік айдарынан сер сүтінің май құрамын жоғарылату техникасын ауыл қамайдарынан кейін көшірілген дақыл және оның түрлері туралы сауатты. Зәруге дәрі айдарынан қорылдаудың бес түрлі зияны мен дұрыс арықтаудың жолы туралы сауаттарды тыңдайтын боласыздар. Ең әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білім ырыс, білім күш, білім байлық. Күнделікті тірлігіңізге тың тыныс бағыштап, өміріңізге өзгеше өн кіргізіңіз келсе, әр күн сайын жаңа білімдермен жүздесуге уақыт ажыратыңыз. Күнделік көңіліңізді білім шуағымен нұрландырып тұрсаңыз, тұрмысыңыздың анағұрлы мән-мағынаға толғанын түсіне бастайсыз. Бағдарламамыздың білім бағайдары әр күн сайын санаңызға соны сауаттар сыйлап, тұрмысыңызға тың күш бағыштайды. Мінекей тағы да бір жаңа біліммен жүздесетін орайыңыз келді. Құры жібермеңіз, бүгінгі білімдерімізден қажетті мағлұматтарыңызды алып қалыңыз. Бөбектер саусағын сорғысы келгенде тосудың қажеті бар ма жоқ па? Бала есейген сайын шешесі бөбегінің қолын аузына салуды үйренгендігін, әуелі саусағын тіпті жұдырығын аузына салып, бейне әлемдегі ең тәтті нәрсенің дәмін татқандай құшырлана соратындығын байқайды. Әрі көптеген аналар баласының бұлай істеуіне жол қоймайды. Ендеше бөбектер не үшін саусағын сорады? Бөбектер саусағын сорғысы келгенде тосу керек пе жоқ па? Саусағын сору бөбектің психикалық қажеті. Бөбек 3 ай айналасында дәмге сезімтал бола бастайды. Бөбектер жөнінен саусақ сору оларды мазасызданудан арылтып, тыныштандырады. Саусақ сору бөбектерді рахаттандырып қалмастан балаға көңілділік бағыштайды. Мейлі шешесі жанында болсын болмасын, тіпті омырау ем алмаса да олар осыдан жұбаныш табады. Алайда зорлықты түрде бөбекті саусақ сорудан тосатын болса, бөбекке көңіл күй жақтан кері ықпал жасайды. Шетел зерттеушілерінің байқауынша осы мезгілде бөбектің әрекетіне зорлықты түрде тыйым салатын болса, бөбек есейе келе жоқтан өзгеге шамданатын қырыс мінез қалыптастырып алады екен. Ер бала болса зор екер сыңар езу, ал қыз бала болса өсек аяңға құмар елді кекеп мұқайтын жаман әдет жұқтырады екен. Бөбектің саусақ соруын зорлықты түрде тоқтатудың өнімі тым жақсы болмайды. Жасы кішкене балалардың барлығында бұндай жайттер кезігеді. Кейбір бөбектер әуелі құрсағындағы кезінде саусағын сорады. Көп санды бөбектер межемен бір жас шамасында саусақ сорғанын қояды да, 4 жастан кейін тек 5-10% балада ғана бұндай әдет қалады. Бөбектің қол тазалығына көңіл бөлген жөн, бөбек қолын сүрі бастағанда ата-анасы үнемі бөбектің қолын жуып, кішкентай қолының тазалығына көңіл бөліп, түрлі аурулардың ауыз арқылы таралуының алдын алған абзал. Бұдан сырт аналарға ескерте кететін жайт, бөбек қолын сорғанда аузынан су оңай ағады. Бұндайда бөбектің ернінің айналасының тазалығына сөзсіз көңіл бөліп, бөрткен шығуының алдын алған жөн. 3 жастан кейін бөбектің қол сұру әдетін түзетуге көңіл бөлген жөн. 2 жастан төменгі бөбектердің қол сұруы олардың есею барысындағы қалыпты даму кезеңімен психикалық қажет саналады. Ата-аналардың бұдан алаңдауының бөбектің қол сұрауын тосудың қажеті жоқ. Егер де бөбек 3-те 4 жастан кейін жалғасты соратын болса, онда бұл бөбектердің ексүйегі өспей қалу. Тістері қиқыш ойқы өсу, астыңғы және үстіңгі тістері біркелкі болмау сияқты мәселелерді келтіріп шығарады. Сондықтан ата-аналар 3-те 4 жастан кейінгі бөбектердің қол сұру әдетін дер кезінде түзеткені жақсы. Қайткенде баланың бармақ зору әдетін түзетуге болады. Баланың бармақ зору әдетін түзету үшін ата-аналар ең алдымен баланың не үшін бармақ зоруының себебін тауып шығуы қажет. Ең әуелі бала омырау емген кезде омырау сүтіне қан бай немесе қарны тоймай қалғандығынан қол немесе саусағын сұрады. Оның қалса балада қауіпсіздік сезімі кемшіл болғандықтан бармағын зору арқылы психикалық қажетін қанағаттандырады немесе қызық көріп бала бармақ зоруды ойынға айналдырып алады. Сондықтан ата-аналар баланың бұндай әдеттерін бір-бірлеп түзетіп, ұқсамаған себептерге қарай баланың бұндай жаман әдеттерін өзгертуіне көмектескені жөн. Балаға омырауды ұзақ уақыт емізіп, оның қажетін қанағаттандырып, баламен көбірек бірге болып, көптеп мейір бағыштап, балаға жақсы көретін ойыншықтарын дайындап беріп, әрі олармен бірлікте ойыншық ойнау қажет. Міне бұлардың барлығы баладағы нашар әдетті өзгертудің өнімді тәсілі. Жарайды, бұл сауатты біліп алған болсаңыздар, жалғасты назарларыңызда техника тетігі айдары. Егіншілік пен бағымшылықтың жан тамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгірді. Техникадан қамал алмай тұрып, шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәлеттік тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетігі айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Сиыр сүтінің май құрамын жоғарылату техникасы. Сиыр сүтінің құрамындағы май мөлшері сүттің сапасын өлшейтін негізгі көрсеткіш. Ауыл қысақтардағы сүтті сиыр бағатын отбасыларында бағып басқару жағындағы білімнің жетерсіз болуы салдарынан сиыр сүтінің майлылығы төмен болу жайты үнемі кезігіп, сиыр сүтінің сатылуы мен бағасына тіке ықпал көрсетіп отыр. Сиыр сүтінің майлылығы тұқым қолау факторымен тығыз байланысты болғанымен, бірақ бағып күтімдеудің де оған қарата зор ықпалы болады. Онда сүтті сиырдың сүтінің майлылығын қалай жоғарылатса болады? Бұнда біріншіден, құнарлы азық пен көлемді азықтың салыстырмасы үйлесімді болу. Сүтті сиыр шаруашылығында көлемді азық пен еркінші азықтандыру, құнарлы азықты қажетіне қарай толықтап беру бір жама көп қолданылады. Құнарлы азық қалыптан тыс берілсе, сүттің майлылығы төмендеп қалмастан қышқылдығы артады. Сондықтан құнарлы азық берудің алдында ең жақсысы шөп беру, әрі шөпті өте қоғымдамай 8 см ұзындықта турап беру қажет. Ал екіншіден, жем шөптегі қоректі құрамдар лайығында болуы. Жем дайындаған кезде әртүрлі қоректі құрамдардың тепе-теңдігін толық ойластыру қажет. Мәселен, азот пен көміртегінің тепе-теңдігі, калций мен фосфордың тепе-теңдігі қатарлар. Егер де азық құрамы тепе-теңдіктен айырылса, сүтті сиырдың ас қорыту қызметі қалай мақандасып, зат алмастыруы тосқындыққа ұшырайды да, сүт шығаратын мүшелердің сүт жасау қызметі қалыпсызданып, сүттің майлылығы төмендеп қалмастан, сүттің мөлшері де көрнекті түрде азаяды. Үшіншіден, жем шөпке май қосып беру. Сүтті сиырдың жем шөбіне май қосып берсе, сиырдың энергия қабылдау мөлшері жоғарылайды. Тәжірибелер сүтті сиырдың жем шөбіне май қосып бергенде сиырдың сүт өнім мөлшерін және сүтінің майлылығын жоғарылатуға болатындығын дәлелдеді. Мал азығына қорғағыш май және майлы қышы қосып малды азықтандырса, сүттің майлылығы 0.1-0.2% жоғарылайды. Әдеттегі жем шөптердегі майдың құрамы 3% айналасында болады. Оған 3%-дық қорғағыш май немесе майлы қышы үстемелеп берсе үйлесімді келеді. Ал төртіншіден, жем шөпке сірке қышқылы натрий қосып беру. Сірке қышқылы сүт майын жасайтын негізгі құрам болғандықтан, сірке қышқылы натрийді қосып берсе, сүттің майлылығын жоғарылату ролын атқарады. 1 кг сүт беру мөлшеріне 15-20 граммнан есептеп, сірке қышқылы натрийді берсе, сүттің майлылығы 0.2-0.3% жоғарылайды. әрі сүт беру мөлшері 17%-ға артады. Қос тотығы сірке қышқылы натрийдің құрамында сірке қышқылы натрий мен сірке қышқылы бар. Оны жемшіпке қосып бергендегі өнімділігі сірке қышқылы натрийді қосып бергенден де көрнекті болады. Қымбатты тыңдарман достар, енді өздеріңізбен жүздесетін бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Көрінбе жайын ішіп самаурдым, сол екен салтанат өзен ауылдым. Ауылым сарқылмайтын сағынышым.
Ауыл қыстағы аясындағы әр албан өндірістік өзекті мәселелерін шешім етуге көмектесіп, егінші малшы достардың көкейіндегі түйіндердің дұрыс жауабын табуға қолғабыс жасауды мақсат еткен бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастарға ең қажетті кеңестерді ұсынады. Ауылдастардың ауқаттануы үшін аз да болса септігі тиетін сүбелі сауаттардан енші береді. Ендеше бүгінгі мазмұндарымыздан қапы қалмаңыздар. Гені көшірілген дақыл және оның түрлері. Күріш еліміздегі негізгі астық дақылдарының бірі. Ауыл шаруашылығы министрлігінің гені көшірілген екі түрлі күрішке рұқсат куәлігін беруі гені көшірілген күріштің дастарқаннан орын ала бастағанынан дерек береді. Бұл әрине жұртшылықтың назарын бірден аударды. Ондай болса, гені көшірілген күріш деген не? Гені көшірілген дақыл деген не? Гені өзгертілген күріш гені көшірілген дақылдардың бір түрі. Гені көшірілген дақыл дегеніміз жасанды жолмен бөлінген, яғни клондалған генмен қайталай өңделіп біріктірілген генді, яғни бөгдегенді дақылдардың геномына кіргізіп, осы кіргізілген генді бейнелеп, дақылдардың қасиетінде тұқым қуалайтын ерекшелік тудырады. Бұл техника генді көшіру техникасы деп аталады. Әдетте тұқым қуалау инженериясы, ген инженериясы, тұқым қуалау қасиеті көшірілген дақыл немесе азықтықтар деп те аталады. Сондықтан ген көшірілген дақыл дегеніміз адамдардың тегі ұқсамайтын генді әуелгі генін көшіруді мақсат еткен дақылдарға кіргізіп, жаңа сортты немесе ерекше қасиетке ие дақыл, яғни өнім жетілдіруді меңзейді. Бұл әдетте гені қайтадан құрастырылған дақыл деп те аталады. Кәсіптік жақтан айтқанда осы түрдегі көшірілген дақылдар нысана дақыл делінеді. Қазір гені көшірілген бірінші ұрпақ дақылдарда мынадай бірнеше түрге бөлуге болады. Біріншіден, пацилла таяқша бактериясының уәкілдік ететін пацилла таяқша бактериялы гені көшірілген дақыл. Ол зиянды жәндіктердің шабуылына қарсы тұрып, зиянды жәндіктерді жоюға пайдаланылатын дәрілердің пайдалану мөлшерін азайтады. Бұл дақыл кейбір зиянды жәндіктерді жоя алатын уытты белік бөліп шығарады. Бұл белік топырақта үнемі кезігетін бактерия, спора таяқша бактериясы түріндегі паттилла таяқша бактериясының құрамында сақталады. Екінші, арам шөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар дақылдар. Оның зиянды жәндіктермен арам шөпті жоятын дәрілерге бірдей қарсы тұра алатын қосалқы түрі де бар. Үшіншіден, дерт-дербезге қарсылық қуаты бар гені өзгертілген дақылдар. Төртіншіден, нашар ортаға, яғни қуаңшылыққа, сортын топыраққа үйлесу қуаты күшті гені өзгертілген дақылдар. Зиянды жәндіктерге қарсылық қуаты жағында пацилла таяқша бактериялы гені көшірілген дақыл ерекше кең көлемде жалпыластырылды. Бүкіл жер шары көлемінде егілген пацилла таяқша бактериялы гені өзгертілген дақылдар болса, мақта, жүгері, картоп, темекі, күріш, қызанақ, соя бұршақ, қышы сияқты 40-ші түрлі дақылды қамтиды. Қазір зиянды жәндіктерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылдар зиянды жәндіктерді жоятын дәрілердің пайдалану мөлшерін азайтты. Сондықтан да ол қоршаған орта мен экологияға ерекше тиімді, оның үстіне адамдардың денсаулығына да пайдалы деп есептеліп отыр. Қорытып айтқанда, пацилла таяқша бактериялы гені көшірілген дақылдардан пайдаланып, зиянды жәндіктерге қарсы тұрып, зиянды жәндікті жоятын дәрілердің пайдалану мөлшерін 20%-ын артық азайтуға болады. Кейбір зерттеу санды мәліметтерінде бұл нәтиже бұдан да жоғары. Атап айтқанда, гені көшірілген дақылдар зиянды жәндіктерді жоятын дәрілердің пайдалану мөлшерін 60%-ға азайтады делінді. Мұнан тыс, қазір арам шөптерді жоятын дәрілер мен зиянды жәндіктерге тең қарсылық қуаты бар қос қасиетті гені өзгертілген дақылдар бүкіл дүние жүзі көлемінде жалпыласып егіле бастады. әрі жер жарындағы жалпы кені өзгертілген дақыл егілген жер аумағының 22% елеп отыр. Бұл негізінен АқШ, Канада, Аустралия, Мексика, Оңтүстік Африка және Филиппин сияқты мемлекеттерді қамтиды. Арамшөптерді жою дәрісі және дерттер бізге қарсы тұра алатын гені өзгертілген дақыл. Арамшөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақыл арамшөптерді жоятын дәрілерге төз алатындықтан ерекше қарсы алуға ие болды. Қазір бүкіл дүние жүзі бойынша егілген гені көшірілген дақылдар негізінен арамшөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылдар болып отыр. 2008 жылы арамшөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылдардың егілген жер аумағы 79 миллион гектарға жетіп, жер шарындағы гені өзгертілген дақылдар егілген жалпы жер аумағының 63% иеледі. Арамшөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылдар әдетте белгілі аумақта мәлім бір түрдегі арамшөптерді жоятын дәріге қарсы тұра алады. Қазір бұның ішіндегі жалпыластырылған көлемі ең кең. Экономикалық өнімділігі ең жоғарысы глифосатқа қарсы тұра алатын дақылдар. Қазір зерттеушілер бұндай дақылдардың 20 неше түрін сәтті жетілдірді. Олар соя бұршақ, жүгері, қышы, мақта, қант қызылшасы, күріш, темекі, жер жаңғағы, қызанақ, картоп, күнбағыс, сәбіз, пияз, жаздық бидай, жоңышқа, саумалдық, асқабақ сияқтыларды қамтиды. Мұнан тыс арамшөптерді жоятын дәрілерге қарсылық қуаты бар гені көшірілген ішінара дақылдарда өз кереметін көрсетті. Мысалы, глифозатқа, шехосидиға қарсы тұра алатын жүгері, глифозатқа қарсы соя бұршақ сияқтылар өз ерекшеліктерін әйгіледі. Дақылдардың түсімін жоғарылату үшін дақылдардың дерттер бездерге қарсылық қуатын күшейту керек. Бұл жағында гені көшірілген дақылдардың даму болашағы өте зор. Мәселен, гені көшірілген дақылдар күріш сабағының ақтаңдақтанып құрауы, қызанақ жапырағының өңезденуі және асқабақ пиреноспорасы сияқты дерттерге қарсы тұра алады. Қазір ғалымдар ген инженериясы техникасы арқылы дерт дербезге қарсы тұра алатын гендер дақылға көшіруде белгілі табыстарға қол жеткізді. Қазір дерт дербездерге қарсылық қуаты бар клондалған дақыл 51 түрге жетті. Бұның басым көп бөлімі қос жарнақты өсімдік қызанақ пен ақшешекке сынақ жасау барысында алынды. Зерттеушілер астық дақылдарының ішінен дерттер бізге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылдан 15 түрін клондады. Бұның ішінде күріштің 5 түрі, картоптың 4 түрі, арпаның 3 түрі, жүгерінің 2 түрі, бидайдың 1 түрі бар. Қазір дерттер бізге қарсылық қуаты бар гені көшірілген дақылды зерттеудің аяғалысы әлі де баяу болып отыр. Алайда бұның мәні ерекше зор. Мәселен, 19-шы ғасырдың 40-50 жылдарында Ирландияда картоптан өнім ала алмау себебінен ашаршылық туылып, 1,100,000 адам қаза болған. Қазір зерттеушілер картоптың түйін тартпауына себеп болған фитороптера бактериясының сырын ашты. Егер картоп фитороптера бактериясына қарсылық қуаты бар ген картопқа көшірілетін болса, бұндай ашаршылықтың алдын алуға әбден болады. Мұнан тыс, 1995 жылы ақшындықтар картопия бактериясы вирусы генін көшіріп, колорадо картопиясы жегі құрты және картопия вирусынан сақтанып, картоптан мол өнім алған. Нашар ортаға сәйкес алатын гені көшірілген дақылдар негізінен қуаңшылыққа төзімді дақылдарды көрсетеді. Бірақ бұндай дақылдар қазір әлі де зерттелу басқышында тұр. Қазір Монсанто серіктестігінің қуаңшылыққа төзімді бірінші ұрпақ жүгеріні жетілдіру жұмысы соңғы сатыға өтті. Бұл өнім жуықта ақшының азық-түлік және дәрі-дәрмекті бақылап басқару мекемесінің қарап бекітуіне жолданды. Егер бекітетін болса, ол жер шарындағы бірден бір қуаңшылыққа төзімді жүгері болмақ. Бұл жүгері Африка құрлығындағы қуаң және жартылай қуаң өңірдегі жүгерінің түсімін 20-30% жоғарылататындығы тәжірибе арқылы дәлелденді. Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың зәруге дәрі байдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да дал болса, бақытты өмір кешкің келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Иә, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолыңыз қайда. Қорылдаудың бес түрлі зияны. Шаршаған күні қатты ұйықтап қорылдағанымызды байқамай қаламыз. Қасымыздағылары түнде қорылдадың деп ескертіп айтса, таң қаламыз. Қорылдаудың зияны қазір білінбеуі мүмкін, дегенмен оның салдары уақыт өте келе біліне бастайды. Ол үшін қатердің алдын алу керек. Олай болса, қорылдаудың адам ағзасына тигізер әсері туралы біле жүріңіздер. Басыңыз ауырады. Қорылдаудың әсерінен бастың ауруы жиілей түседі. Ұйқы кезінде дұрыс тыныс алмасаңыз, оттегіні жұтып көмірқышқыл газын бөліп шығару қиынға соғады. Соның салдарынан мидағы қан тамырлары қысылып, бас аурулары пайда болады. Қорылдауды тиіп дұрыс тыныс алу үшін арнаулы мамандармен кеңесіп ақыл сұраңыз. Ұйықтар алдында бүйрегіңізге жастық қойып жатсаңыз, қорылдауды өздігіңізден тиюіңіз мүмкін. Инсулетке шалдықтыруы мүмкін. Еліміз ғалымдары қорылдайтын адамдардың ағзасында инсулеттің 26%-ға артатындығын анықтады. Қорылдаудың әсерінен күретамырда түйіндер пайда болады. Бұл инсулетке әкеп соқтырады. Зерттеулерге сүйенсек, көбінде толық адамдар қорылдайды екен, демек, инсулетке толық адамдар көп шалдығатын көрінеді. Есте сақтау қабілетіңіз төмендейді. Қорылдаған адамның есте сақтау қабілеті қорылдамайтындарға қарағанда 10 жылға азаяды. Тыныс алудың бұзылуының әсерінен ми жұлынындағы сұйықтық көлемі артады. Қан айналымын реттейтін және мидың қызметін қадағалайтын сұйықтық ақпаратты миға жеткізеді. Сондықтан оның өз мөлшерінен артуы денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Егер дер кезінде қорылдауды тиіп емделетін болсаңыз, бұның да өз қалпына келетіні сөзсіз. Қорылдаудың жүрекке де зияны бар. Жас ұлғайған сайын қорылдау тиылмаса, адам жүрек ауруына шалдығады. Үнемі шаршап жүретін адамдар бұған қалай кезіккенін аңғармай да қалады. Негізінен адам шалқасынан жатса қатты қорылдайды. Қорылдаған адамды оң жақ бүйірімен жатқызу керек, сол жақ бүйірімен жатқызуға болмайды. Себебі дұрыс тыныс ала алмайтын адамның жүрегіне салмақ түссе, іс насырға шабады. Күйзеліске шалдығасыз. Қорылдайтын адамдардың 50%-ы күйзеліске ұшыраған жандар. Австралиялық ғалымдардың айтуынша, қорыл күйзеліске, күйзеліс қорылға келеді. Яғни адамда бірінші қорыл пайда болса, күйзеліске ұшырайды. Егер алдымен күйзелістен шаршап жүрсе, түн ұйқысын қорылмен өткізеді. Ғалымдар бұның алдын алу үшін аптаның 3 сағатын жаттығу залында өткізу керек екендігін айтты. Бұл күйзелісті 19%-ға төмендетеді. Бұл жағдайлар бір кездері алдымыздан шығуы мүмкін. Ағзамызды дерттен қорғап, өз-өзімізді шыңдап жүрсек, әдемі қартаятымыз белгілі. Сондықтан да денсаулығымызға өзіміз қиянат жасамайық, денсаулығымызды күтейік, аялайық. Енді бір сәт назарларыңыз дұрыс арықтаудың жолында болсын. Көпшілік адамдар артық салмақтан құтылу үшін тамақтану мөлшерін ең төменгі деңгейге дейін қысқартқан дұрыс деп есептейді. Иә, сіз артық салмақты жоғалтасыз, бірақ бұның денсаулыққа қалай әсер ететіндігін ескердіңіз бе? Егер арықтағыңыз келсе, тамақтаныңыз. Ең бастысы дұрыс тамақтаныңыз. Бұнда біріншіден май рациондарын қысқарту қажет. Ескеретін жайт, егер бұл әрекетті тез әрі кенеттен бастасаңыз, сіздің салмақ қосып алуыңыз ғажап емес. Себебі адам ағзасы өздері ескере бермейтін белгілі бір күйзеліспен әрекеттескен. Салмақ өсіп бара жатқанында жеңіл тамақтануға көшкен немесе белсенді әрекет жасау арқылы денеден шығатын қуаттың мөлшерін арттырған жөн. Және де тағамның қуатын май мен көмір суының есебінен азайту қажет. Ақуыздар тағамның алмастыруға болмайтын бөлігі болғандықтан оларды да азайтпау қажет. Артық салмақ қосуды қаламайтын адам ет, сүт өнімдерін, малдың майын, тәттілерді, нан, ботқа, картопты көп қолданбайды. Тәбетті арттыратын дәмдеуіштер мен ащы нәрселерді шектейді. Тұзды өте аз мөлшерде пайдаланады. Сондай-ақ, құрамында көмір сулар мен қант мөлшері көп өнімдерді аздан-аздан қолданғаны жөн. Осылардың арқасында қаныққан гормон лептин жұмысы бәсеңдеп, сіз қай кезде қарныңыздың тойғанын, артық мөлшерде тамақ жегеніңізді сезбей де қаласыз. Ағза осының барлығын қорытуға үлгермейді де, сонымен артық салмақ қосып аласыз. Бұның барлығы жалпы ереже, ал арықтау үшін нақты қандай өнімдер тұтыну қажет? Бірінші кезекте құрамында клетчаткасы мол өнімдер, мысалы сұлыжар маса, бұршақ, жасымақ, алма, банан, дәнді нан. Бұған қоса сүттен жасалған өнімдер йогурт, айран, сүзбе. Тағы балық, теңіз өнімдері, майы аз еттер, жаңадан сығылған шырындарды қолданған пайдалы. Егер біз пайдалы өнімдердің пайдасын сипаттасақ, ендігі кезекте тұтынуды мүлде шектейтін өнімдерді тілге тиек еткенде жөн көрдік. Бұлар шоколад, майға қуырылған картоп, ақ нан, ірімшік және шарап. Арықтау көбінесе қоршаған ортада кедергісін тигізіп жатады. Салатпен түстеніп немесе қасыңда біреу-міреу болса тәтті тоқаш нанды кафемен іше салу оңай. Ең қызығы сол қара тізімге барлығымызға ұнайтын суши да іліккен. Бұны көп жағдайда арықтататын тағам ретінде ұсынып жатады, бірақ бәрі бекер сияқты. Жапон асқынасы құнарлығы жағынан тіпті фастфудтың алдын орап кетеді екен. Ролдың қарапайым желісі 3-те 4 нанның мөлшерімен тең келеді. Бұл дегеніңіз 300-де 350 калория. Ролдан жасалған түскі тамақтың құнарлық деңгейі 1000 калориядан жоғары. Бұған қоса осыған қатысты сұрақтарда кездесіп жатады. Кейбіреулердің бастары тоңғиыққа қатып, зиянды тағамдарды тұтынуды кенеттен шектеп, тіпті пайдалық тағамдарды тұтынуды төменгі деңгейге дейін ығыстырып қоятындары бар. Бұның соңы жақсылыққа апармайды. Әсіресе аз уақытта бірнеше келіге арықтау үшін тамақ жемей ашығудың экстремалды жолын таңдайды. Бұл жағдайда майға қуырылған майлы ысталған тағамдардан бас тартып, күніне 5-те 6 рет мөлшерлеп жеген абзал. Араға уақыт салып айран не алма жеуге тыйым салынбаған. Бұндай күндері көк шай мен ит мұрын тұнбасын ішуге, одан кейін тек жеміс жидектер мен көкөністер жеуге ойысқан дұрыс. Бұның барлығы ағзаны шлактар мен токсиндерден тазартып, оны дәрумендер мен минералды заттарға толтырады. Бұған қоса диетологтар ағзаның таза ауада жиі болуын қамтамасыз ету үшін серуенге шығып тұруды да ұсынады. Бұл зат алмасу процесін жақсартады. Бұған қоса тамақтың жақсы сіңуі үшін оны көбірек шайнауға, жатар алдында көп тамақ жемеуге, өмірде азырақ күйзеліске ұшырағанда ұйқының мөлшерін қалыптастырып, тамақтану тәртібін үнемі бақылауда ұстау сияқты басқа да маңызды кеңестер беріледі. Қадірлі радио тыңдармандары, әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық халық радио станциясының Ақ қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша, әр жаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қызы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынылы, жауапты редактор Көмір Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Тәудақынылы.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әует ұлпынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың көшісі Мақпал Құмысқан.